Ittaantu Presidenti Motumma Nanno Oromia Adde Taiba Hassan Arra Ummata Bulchiisa Nanno Benishangul Gumuz Keessa Dheessuudhaan Magaala Naqamteef Nanno Ishee Buufatanii Jiran Daawwatanii Jiru. Kanas Kan Ibsan Bulchaan Magaala Naqamte Obbo Boggaalee Shuma Haala Torban Lama Dura Mudate Akkas Jechuudhaan Ibsanii Jalqaban. Jaalanne Toosobsiise.
Torban lama hin caalle keessatti uummanni naannoo keenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz irra jiraatu buqqee bakkee adda addaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetii fi aanaalee garaa garaa irra qubatee akka jiru beekama. Akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti buufata sagalee irratti kan isaanii qubatanii jirani. Kanaa mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas bulchiinsa magaalaa Naqamtees qeerroof qarreen hawaasa magaalichaas hooggansi godina Wallagga baas deeggarsa guddaa gochaa ture jira. Keessumaa namoota magaalaa Naqamtee irra jiran nama 12,000 ol ture jalqaba irratti. Gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kan buqqaa waan jiraniif naannoo kanatti nageenya amansiisaa dhufeerraa ka'uudhaani hojii dhufachiitti deebisiisoo hojjetameen amma kan hin deebiin jiru warra Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan jechuudha. Gara 2,500 kan hin caalle magaalaa keenya keessa qubatanii kan jirani. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee tokko ijaaree torban tokko fuuldura asoosaa galanii naannoleen lamaan marii waliin jalqabanii jiru. Yeroo nageenyi kun amansiisaa ta'u bakka isaanitti kan deebi'an gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru. Haga ammaatti kan deebi'an garuu warra naannoo Oromiyaa keessa jiraatan qofadha.
Asirratti Obbo Boggaalee Adde Xayyibaanii namoota buqqaan kana dubbisaniiru.
Eeyyee namoota kana biratti argamanii daawwatanii rakkoo isaaniis gaafatanii guyyaarraa bulchaantuu pirezidaantiin Adde Xayyibaasan bakkee adda addaa isaan qubatanii jiranii bulchiinsa magaalichaa irra jiranis. Kana malee isaan asaa sigaarratti argamuudhaan bakka isaan jiran kanatti argamanii daawwannaa gaggeessaniiru. Adeemsi daawwannaa isaanii kun tokkoffaa adeemsa ammammaa ta'een haala maal irra jiru rakkoon isaan mudate maal fakkaata hooggansi sadarkaa adda addaa irra jiruuf uummanni keenya tumsa gochaa fi karaa kamiin biraa kan jedhu ilaaluudhaa fi isaan daawwannaa isaanii kanaan wantootti gurguddaan argamaa turanii uummanni keenya kun gochi ragaa ture baay'ee gocha suukanneessaa dubartoota hospitaala keessa jiran biragaanii jajjabeessuudhaanii kana malees sochiin kun gara inni itti deemaa jiru jaarsolii magaalaa keenya keessa jiranis walitti qabanii maree taasisanii jiru.
Dubartoonni daa'imman gartuu dhufe kana keessa jiru dubartoota ulfaa jettanii kaastaniitu kan egaas dhufanii da'anfaa jira.
Eeyyeen akka waliigalaatti buufata magaalaa keenya keessa jiru buufata sagalan kana keessaa haga ammaatti hospitaala keenyatti dubartoonni 18 da'anii jiru. Ammas dubartoonni bakki addaa isaaniif qophaa'ee ogeeyyiin fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizdii magaalaa Naqamtee keessa jiranii fi ogeeyyiin sadarkaa adda addaa irra jiran deeggarsa guddaadhaaf kan tajaajilaa jiranii baay'een isaanii qaanii kan dhufan kun dubartootaaf daa'immanitti kan caalame waan ta'eef kunuunsi guddaan isaan dhufanitti kan godhamaa jiruu fi haga ammaatti illee namoonni tajaajilli da'umsa irraa hordoffiin kan godhamaa jiru ta'uusaati. Isaan kanas siyaasa pirezidaantiin qaamaan gara sana deemanii hospitaalatti deemanii bakka isaan tajaajilatti argataa jiranis daawwannaa gaggeessanii jiru.
Jara kanaa fi nyaata waan dhugan lafa rafiitii wanta akkasii barbaachisaa utuu yaadamiin dhufanii attamitti keessumsiisaa jirtu eessaa fiddu?
Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan uummata magaalaa Naqamtee abbootii qabeenyaa qeerroo qarree magaalaa keenyaatti galata guddaa qabu. Akkuma uummanni kun buqqee gara kana dhufeen waan qabaniin hundaan kan birmatanii qaamoleen hawaasaa adda addaa caasaan mootummaa federaala irraa jalqabanii sadarkaa naannoo dabalatee deeggarsi kan godhamaa jiru ta'uusaati. Nyaata inni qabu nyaata qabateef kan birmatee abbootiin qabeenyaa waan isaan irratti kan birbirsi bituufiidhaan tumsi isaan godhanii tumsa guddaadha. Bakki adda addaatiif deeggarsaa gara kana dhufaniiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsaa gara kana qaqqabee jira. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaasis guyyaarraa qabeenya qarshii miliyoona tokko walitti tilmaamamuun uummata keenya qaqqabee jira. Hojjetoonni mootummaa magaalaa keenya keessa jiran dhaabbilee amantaa adda addaa sinoodosii dabalatee mana amantaa ortodoksii warra musliimaa dabalatee utuu lammummaadhaan waliin qoodin naannoo Amaaraa illee qabeenyi guddaan fe'amee gara keenya dhufee warra Amaaraa deeggarsa guddaadha kan nu godhanii jirani. Egaa uummanni naannoo kana qubatee jiru uummata Oromoof uummata Amaaraati waliigalli isaanii kan iddoo kanatti buqqa'ee jiru. Kanaaf tumsi godhamaa jiru kun tumsa qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee fi uummanni keenya nu qaqqabee hanga irraatti tajaajilli magaalaa kana keessatti godhamaa jirus kan abdii namaa kennuu fi hanga isaan bakka isaanitti deebi'anittis tumsa kan gochaa jiru ta'uusaati.
Kan biraa namoonni bulchisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii dhufan kuni waan irra ga'ee inuma gaafattu jedhee yaada maal nu godhan jedhu.
Rakkoon gurguddaadha kan irra ga'aa ture. Gama tokkoon humni meeshaan bal'inaan hidhatanii akka jirudha kan uummanni nu kaasaa turani. Meeshaan ammayyaa ta'ee fi meeshaa gurguddaadha kan irratti dhuka'aa ture. Akkuma rakkoon kun dhagaameen uummanni keenya wal dammaqsee lubbuu isaa oolfachuudhaaf qabeenya isaa dhiisee kan ba'e. Akka mootummaan naannoo sanaas keessuma yoo rakkoowwan naannoo sana jiranii sirriitti xiinxalee meeshaa bal'aan akka jiru rakkoo kanammoo irratti hojjannaa karaa jedhuun innis qabateeti deemaa kan jiru. Gochi naannoo kanatti gaafsa gochaa gurguddaadha. Kanarraa ka'uudhaan uummanni keenya naasuudhaan kan bakka ta'e jechuudha. Namni haala suukanneessaadhaan kan du'e jira. Miidhaa gurguddaan kan irra ga'e jira. Uummanni kun yeroo dheeraadhaaf uummata walii wajjin wal kabajaan wal jaalalaan walii wajjin jiraachaa tureera. Haa ta'u malee garuu ammas uummanni ofiisaatti bilbila mataa isaatiin wal quunnama. Bakki adda addaatti uummanni kala sassaabdataa akka dugda duuba jiran wantoonni shakkaman jiru. Waliigala garuu inni yeroo isaatti qaama ilaallu qoratee raawwatee uummataatti kan isa godhu akkuma jirutti ta'ee garuu gochi uummata kana irratti raawwataa ture immoo gocha ulfaataa ta'uusaa wanti namatti mul'isan jiru jechuudha.
Namoonni bulchisa naannoo Oromiyaa keessaa gara naqamtee dhufanii booda amma deebi'aniiru jettan sun yeroo achi deebi'an haalli isaan eege jireenya isaanii waan hordoffii gootan qabdu?
Egaa uummanni nu bira amma 1500 gara 6000 dhiyaatu bakka sanatti deebi'ee jira. Uummanni kun gama tokkoon nageenyi naannoo sana keessa jiru akka inni mirkanaa'u gochuudhaaf caasaan nageenyaa iddoo sana qabatee hojjetaa jira. Gama kan biraadhaan manni gubatee qabeenya adda addaa jalaa bade jira. Inni kun qoreen of danda'e dhaabbatee qabeenya jalaa bade kana adeemsan bakkatti deebi'uu waan danda'uuf isa kana qoreen adda baasaa jiru kan jiru ta'uudhaaf mootummaan isa xumuraatti amma jara kana dhaabuutti gama tokkoon mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin mareedhaan kan itti deemamaa jiruu fi gama kan biraadhaan immoo deeggarsa taa'umaa jiru kunis uummata kana ittiin dhaabbachuu qabna kanaa jiruun mootummaan koree of danda'e ijaaree wajjin naannoo kanatti hojjetamaa jiru jira. Tiimiin naannoo irraa ijaaramanii dhufanii naannoo Beenishaangul Gumuz fi naannoo keenya kana gidduutti hojjetaa jiranis kan jiran ta'uusaati jechuudha.
Warri amma naannoo naqamteetti hafee warra bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaati buqqa'ee jettan jarri kun iddoo dhufanitti deebi'uu barbaadu moo yookiin Oromiyaa keessa iddoo biraa kaa'amuu barbaadu?
Egaa waliigala namooti amma 1500 wayii jennu kun baay'een isaanii Beenishaangul Gumuz keessaa warra dhufaniidha. Gama kan biraadhaan immoo warri daangaa irra jiranis sodaa adda addaatti namoota muraasa hafan hin jiru. Akka waliigalaatti kan isaan barbaadan rakkoon kun yeroo adda addaa nu ragaa ture nutti deddeebi'aa ture mootummaan bakkee biraa nuwa barbaadu kan jedhanii yaada kaasan hin jiru. Gama kan biraatiin immoo warri qabeenya bal'aachii qabna. Qabeenyi keenya kun nu eegamuudhaaf mootummaan nageenya amantiisaa diriirsuu qaba. Xiyyeeffannaa nuu kennamuu qabaa warri jedhanii kaasanis hin jiru. Kanaaf iyyuu egaa uummanni Oromoo bakkee adda addaatti tamsa'eeti kan jiru. Uummata Oromoo bakka adda addaa jiru kana walitti sassaabanii naannoo Oromiyaa qofa keessa jiraachimna kan jedhu akka waliigalaattis yaadamu. Garuu dhimmi bu'uuraatis ta'uu qabu jedhamu. Gama tokkoon mootummaa naannoo sanaatii wajjin waliigaltee irra gaane nageenyi amansiisaadhaaf nageenyi waaraan dhufuu qaba. Uummanni kunis bakka sanatti deebi'uu qaba karaa jedhuun mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetaa jiru ta'uusaati jechuudha.
Oromoo kan hin ta'inis kan afaan Amaaraa dubbatan jiru isaanis ejjannaan isaanii wal fakkaataadha.
Yaa'u isaanis kanuma kan kaasanii haa ta'u malee garuu baay'een isaanii qabeenya gurguddaatti keessaa waan qabaniif yeroo isaan buqqa'an kun immoo yeroo oomishi isaanii alaa ga'ee jiru waan ta'eef nageenyi waaraa deebi'eetu qabeenya isaaniitti deebi'anii kan barbaadan hedduu isaaniitu jira. Kanaaf mootummaan ga'ee isaa bahuu qabaa kan jedhu deddeebanii wal isaan kaasaa jiran kana jechuudha. Darbee darbee hojjettoonni mootummaa bakka sanatti hin deebinu jedhamee haalli nutti qabamu jira. Akka walii galaatti garuu mootummaan galma guddaa godhatees kan hojjetaa jiru. Nageenyi bakka sana amansiisaa ta'ee uummanni kun qe'ee isaatti deebi'uu qaba. Wanni jalaa bade immoo uummanni akkuma kanaan dura saba isaa bukkee dhaabbataa ture deeggarsaa akka godhatu immoo hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uusaati.
Itti aantuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaan yaadi isaan lafa kaa'an maayin?
Aadde Xayyibaan uummata kana bakka inni jirutti keessumaayyuu dubartoota hospitaala keessatti bakkee adda addaatti haala isaan irra jiranii sirriitti daawwataniiru. Rakkoon uumame kun rakkoo ulfaataa akka ta'ee fi mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoo kana hiikuudhaaf mootummaan federaalaas hojii guddaa akka hin hojjechaa jiruu fi ammas gara fuulduraatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamu akka ta'edha kan isaan kaasani. Rakkoo nageenya kana karaa waaraa ta'een hiiknee qe'ee keessanitti deebitu, bakka keessanitti deebitu, nageenya keessan tokkanitti deebitu, lubbuu keessanii nafuu waan guddaa waan ta'ee fi qabeenyi isin jalaa gubatee waan isin jalaa mancee hundiyyuu adeemsaan mootummaan isin cinaa dhaabbatee bakkatti deebisu waan danda'uuf sabi keessanitti isin bukkee jira. Jajjabaadhaa jechaanitti kan isaan turanii akka waliigalaatti garuu mootummaa naannoo sanaatii wajjinis keessumaa pirezidaantii naannoo sanaa wajjin hojii bal'aan kan hojjechaa jiru waan ta'eef rakkoowwan kun hundi hiikamanii bakka keessanitti yeroo barbaadan deebitu kan jedhuudha uummataa wajjin kan isaan mari'achaa turanii. Jaarsolii wajjinis keessumaayyuu haala amma irra geenye jirruun akka saba keenyaatti injifannoo guddaa argannee dirqamni biyyaa nutti kennamee jira. Yeroon kun yeroo kan caalaa garee baay'een nu ammeessee nu buqqisuudhaaf nu ajjeessuudhaaf sochii bal'aan kan godhamaa jiru kana keessatti sabni keenya yeroo kan caalaa wal gaggeeffachuu qaba. nuyi walitina abetu kamna rako kesho kenye jiru suwale tulubatu kamna erdogun kenye tazgabao kamu yasulin kenya abotina mantidonda abotingara geisani gao kamu yerona makisi jiru ba ye yeronu ismoste sara kanjiru kana marija suliratis kritikasa ni jiru ya wanantres namota orabu kani jiran kese kisabdi buta kano leta usat
obobo gale shuma kantiba yokan bulcha magalana kamte debina latani feddu galatoma
isin lefada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.